7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafin.
După un weekend cu 20.000 de oameni în stradă, care cer alegeri anticipate și resping ultima nominalizare a președintelui pentru funcția de premier, ce urmează?
Premierul nominalizat a avut consultări cu liberalii, democrații și foștii comuniști și liberal-democrați, care au semnat că îi vor da votul de investitură.
Victoria Nuland, adjunctă pentru afaceri europene și eurasiatice, a secretarului de stat al Statelor Unite la București.
Pe plan extern, cele două părți au arătat preocupate pentru evoluțiile din Republica Moldova.
Și rubricile Dreptul tău și Cartea la pachet.
Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Zeci de localități moldovene sunt blocate de ninsori, dar autoritățile promit să continue operațiunile de dezăpezire și pe parcursul nopții, când, potrivit prognozelor, ninsorile ar trebui să contenească. Situația a fost evaluată la o ședință a Comisiei pentru Situații Excepționale, prezidată de premierul interimar Gheorghe Brega.
Rezultatul ninsorilor și viscurilor, deși avem 72 de localități blocate, dar acum este implicată și forțele armate, este transport cu șinele, deci încet, încet deblocăm.
Tot astăzi, autoritățile au recomandat moldovenilor să evite călătoriile în Ucraina, mai ales în regiunea Odessa, unde multe drumuri sunt blocate de ninsoare. Procuratura Generală spune că i-a făcut dosar penal lui Renato Usati pentru că liderul partidului nostru l-ar fi amenințat cu vătămarea integrității corporale și a sănătății pe președintele Nicolae Timofti. Președinția s-a plâns că primarul din Bălți ar fi proferat asemenea amenințări în timpul unor meetinguri neautorizate. Procuratura spune că pentru asemenea fapte legea prevede amendă, muncă în folosul comunității sau închisoare de până la 2 ani. Nu este primul dosar deschis lui Usati. În toamnă el a fost învinuit de violarea corespondenței în legătură cu publicarea convorbirilor telefonice între fostul premier Vlad Filat și omul de afaceri Ilan Șor. Germania și-a exprimat speranța în reîntronarea stabilității politice și continuarea reformelor pro-europene în Republica Moldova.
Wir hoffen und plädieren dafür.
Vorbind astăzi la Bruxelles, înaintea unei ședințe a miniștrilor de externe din Uniunea Europeană, șeful diplomației germane, Frank-Walter Steinmeier, a spus că speră ca moldovenii să opteze pentru un guvern care să aplice reformele necesare și să coopereze cu Uniunea Europeană și cu creditorii internaționali. Ministrul german a mai spus că, în special, reluarea dialogului cu instituțiile financiare internaționale este importantă pentru supraviețuirea Moldovei. Ministerul de Interne din Maroc a spus că poliția a arestat un belgian de origine marocană care ar avea legătură directă cu autorii atacurilor de la Paris din 13 noiembrie. Autoritățile marocane au spus că bărbatul reținut lângă Casa Blanca și identificat doar cu inițiale ar fi luptat în Siria, în rândurile militanților din frontul al-Nusra, înainte de a se alătura statului islamic. În declarație se mai spune că în Siria suspectul ar fi închegat legături solide cu șeful celulei care a pus la cale atacurile de la Paris. Și rubla rusească a coborât la cel mai scăzut nivel pe piețele valutare de peste un an de zile, pe fondul ieftinirii petrolului. Rubla și-a pierdut astăzi 1,7% din valoare față de dolarul american, care a ajuns să coste în tranzacțiile de după amiază de la Moscova peste 79 de ruble. Acesta este cel mai scăzut nivel al monedei ruse din decembrie 2014. Prețul petrolului, de care depinde în mare măsură nivelul monedei rusești, a coborât sub 28 de dolari pentru un baril astăzi, după ce s-au ridicat sancțiunile economice internaționale împotriva Iranului.
Mulțumesc, Mircea! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe paginile noastre de pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După un sfârșit de săptămână dominat de protestele străzii, ziua de astăzi pare, la nivel politic, să fi intrat în Moldova în normal. Premierul desemnat de președintele Nicolae Timofti, cea de pe urmă tentativa sa de a găsi un premier la Chișinău, Pavel Filip, a început consultările cu partidele care au anunțat că îl susțin, în timp ce liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a contestat la Curtea Constituțională legitimitatea decretului prezidențial privind desemnarea domnului Filip la funcția de prim-ministru. Acesta aceasta după negocierile cu liberalii democrații care l-au promovat. Cei câțiva deputați comuniști și liberal-democrați care au semnat că îl vor susține, a spus că discuțiile au fost constructive și că programul său de guvernare, pe care ar urma să-l întocmească în zilele următoare, va fi inspirat din programul guvernului condus de premierul liberal-democrat Valeriu Streleț și, cităm, va continua parcursul european al țării. Problema care nu trebuie însă uitată este că Partidul Democrat, cu voturi ale socialiștilor și comuniștilor, a îndepărtat guvernul Streleț de la putere, din al cărui program, iată, noul premier desemnat și susținut de Partidul Democrat spune că se va inspira. Liliana Barbăroșie caută să aducă puțină claritate în această chestiune.
Guvernul Pavel Filip este de pe acum văzut ca unul cu șanse mari să fie investit. O majoritate de 55 de deputați, inclusiv liberal-democrați, și-a anunțat disponibilitatea de a-l vota încă înainte ca șeful statului să-i fi încredințat lui Filip mandatul. Mai ezită o singură deputată liberal-democrată din grupul disident, Aluna Goța, care spune că trebuie să facă o alegere dificilă între loialitatea față de partidul său și față de colegii din teritoriu, care ar sfătui o să voteze guvernul. Într-o declarație făcută publică astăzi, patru foști deputați PLDM, aflați acum în diverse funcții administrative sau manageriale, critică decizia PLDM de a trece în opoziție, încă o dovadă a controverselor din interiorul PLDM pe acest subiect. Iar unul dintre deputații liberal-democrați disidenți, Ștefan Creangă, care prezidează o importantă comisie parlamentară, cea pentru buget și finanțe, a apelat la un scenariu sumbru pentru a-și explica sprijinul pentru un guvern respins de partidul său. Dacă Republica Moldova nu va avea cât de curând un guvern, în februarie nu vor fi bani pentru pensii și salarii, a spus șeful de comisie la un post de televiziune, fără a explica de unde vor apărea fondurile necesare în cealaltă situație, adică dacă guvernul Filip va fi investit. În două zile, programul de guvernare va fi definitivat, a anunțat pe de altă parte premierul desemnat, care intenționează deja la sfârșitul acestei săptămâni să se prezinte în Parlament cu echipa și programul său pentru a cere sprijinul deputaților. Acordul de asociere va fi prioritar, a mai adăugat candidatul desemnat, evitând totodată detaliile despre configurația viitorului său cabinet, în care ar trebui să le facă loc și reprezentanților grupului celor 14 deputați ce au părăsit fracțiunea condusă de Vladimir Voronin. Opoziția socialistă, însă, care optează cu fermitate pentru alegeri anticipate și a reușit să-și adune câteva zeci de mii de sprijinitori în ziua de sâmbătă la un protest antioligarhic, paralel cu al altor două partide la Chișinău, a atacat la Curtea Constituțională decretul prin care Nicolae Timofti îl propusese premier pe Pavel Filip. Liderul PSRM, Igor Dodon, a enumerat următoarele motive de contestare pe care le-au invocat socialiștii în demersul de la Curte.
Constituția, legislația presupune foarte clar că candidatul desemnat la funcția de prim-ministru are la dispoziție 15 zile, adică candidatul urma să fie desemnat până pe data de 14 ianuarie. De 14 ianuarie a fost desemnat domnul Păduraru, după aceasta a fost anulat decretul și desemnat un alt premier desemnat pe data de 15. Noi considerăm că au fost încălcate termenii constituționali. 2. Noi considerăm că a fost încălcată procedura de creare a majorității parlamentare absolute. De ce? Majoritatea parlamentară se creează în plenul Parlamentului de către fracțiuni parlamentare. Acest lucru este indicat expres în regulamentul Parlamentului. Chiar dacă Curtea Constituțională a dispus și în hotărârea sa anterioară, a scris că pot fi și grupuri de deputați, în orice caz, această majoritate trebuia să fie anunțată în plenul Parlamentului. Și al treilea motiv, noi am cerut curții constituționale să verifice dacă tentativa de numire a domnului Sturza în funcție de prim-ministru a fost consumată sau nu. Noi am adus argumente de ce considerăm că această tentativă din 4 ianuarie nu poate fi considerată consumată.
Nu se știe dacă Curtea Constituțională va da curs sesizării socialiștilor până la votul de investitură, însă demersul este considerat cu puține șanse, dat fiind faptul că propunerea lui Pavel Filip Philippe nu poate fi atacată în cel mai important punct al ei, cel al susținerii parlamentare, ce nu poate fi pusă la îndoială. Însuși șeful statului, care pe fundalul unor proteste masive în Chișinău a considerat de cuvință să justifice decizia de a-l nominaliza pe Philippe, în ciuda faptului că e considerat un apropiat al celui pe care îl respinsese cu doar câteva zile înainte, adică Vlad Plahotniuc, utiliza tocmai acest argument, că a fost nevoit să se supună voinței majorității, așa cum îl obligă decizia din 29 decembrie a Curții Constituționale. Atunci, Curtea a spus că șeful statului, chiar dacă ar vrea, nu ar putea să nominalizeze un alt candidat decât cel dorit de o majoritate, citez, formalizată. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
La protestele de sâmbătă, socialiștii, dar și Mișcarea Civică, da, au cerut organizarea de alegeri anticipate, considerând că aceasta ar putea fi singura cale de a rezolva actuala criză politică de la Chișinău. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu unul din fondatorii Mișcării Civice, Demnitate și Adevăr, Igor Boțan, și l-a întrebat cine ar avea de câștigat și cine ar avea de pierdut de pe urma acestor posibile alegeri anticipate.
Toată lumea știe că mișcarea protestatară și partidele de opoziție, parlamentare și extraparlamentare, vor un singur lucru, alegeri anticipate. Să ceri alegeri anticipate, asta nu înseamnă să organizezi o lovitură de stat. Să ceri alegeri anticipate, asta înseamnă să te adresezi către suveran, către popor și să-i spuni, dragi concetățeni, cea mai bună soluție e un scrutin în care această dispută, de o manieră civilizată, pașnică, constituțională, să fie rezolvată de către suveran, de către
Dar
popor.
Dar alegerea lui Sturza în postul de șef al executivului nu ar fi însemnat în mod automat și alegerea anticipată.
Din câte înțeleg eu, numirea domnului Sturza a avut drept plan 1, deoligarhizarea unde este posibil, depolitizarea, refacerea instituțiilor de reglementare și procederea la alegeri anticipate. Drept dovadă servesc chiar cuvintele domnului Sturza, care a spus că acceptă un provizorat de aproximativ un an de zile pentru a fi reașezate lucrurile și pentru a invita ulterior cetățenii la urnele de vot și pentru o reglementare finală a conflictului politic din Republica Moldova.
Cabinetul Philippe ar putea avea o viață mai lungă?
Cabinetul Philippe probabil se va confrunta cu mari probleme de credibilitate. Toată lumea înțelege că un partid care a obținut doar o cincime de mandate în Parlament a încropit trei cincimi prin metode despre care deputați, și mă refer aici la doamna Bondarenko, au spus foarte clar. I s-a propus bani, i s-a propus funcții și așa mai departe. Deci este vorba despre corupție politică. Dacă este așa, atunci evident că această guvernare nu poate să nu fie contestată de către cetățeni.
PLDM-ul în mod oficial a declarat același lucru.
Exact.
Probabil cu probe.
Probabil cu probe, în cunoștință de cauză. Pe de altă parte, este vorba despre credibilitate în ochii partenerilor de dezvoltare, fără care Republica Moldova nu poate progresa în mod categoric. Avem o criză profundă, după un furt fără precedent, după compromiterea totală a clasei politice. Este normal să se meargă la alegeri anticipate pentru a rezolva această situație.
A fost părerea lui Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru. Europa Liberă l-a contactat și pe ambasadorul american William Hill, fost șef al misiunii OSCE la Chișinău, întrebându-l cum vede el de peste ocean ultimele evoluții din Moldova. Valentina Ursu a stat de vorbă cu ambasadorul Hill.
Eu citesc mesajele ambasadorului Statelor Unite, ale reprezentanților Uniunii Europene. Ei susțin implementarea în Moldova a reformelor. Ei le cer politicienilor moldoveni să-și îndeplinească angajamentele asumate. Aceștia își vor pierde în cele din urmă răbdarea, pentru că deja de câțiva ani li se spune una și se face cu totul altceva de fapt. Orice guvern în Moldova trebuie să realizeze ceea ce promite. Deocamdată nu se știe componența viitorului guvern. Eu cred că poporul Moldovei consideră același lucru, din câte înțeleg, ceea ce se vorbește în piață.
Sunt tot mai multe voci care spun că în Moldova doar alegerile parlamentare anticipate ar fi o soluție pentru criza instalată în țară. Însă sunt și păreri că partidele pro-Rusia pot veni la putere și aceasta ar înrăutăți situația din țară. Dumneavoastră ce părere aveți?
Eu citesc Este greu de spus așa ceva. Citesc atât părerile celor care sunt pentru alegeri parlamentare anticipate, cât și părerile celor care sunt împotrivă. Însă, în pofida opțiunii geopolitice a țării, partidele de la putere trebuie să dea dovadă de seriozitate și să îndeplinească promisiunile făcute, cele de schimbări adevărate, de reforme veritabile. Presupun că, într-o anumită măsură, sunt necesare persoane noi în politică, pentru că acelea care s-au aflat o perioadă îndelungată la putere s-au compromis prin faptul că nu au realizat reformele promise. Mie, ca observator din afară, mi-e greu să le spun cetățenilor, alegătorilor Moldovei, ce să facă. Din afară, e greu să crezi că acei care s-au aflat mult timp în funcție de stat în Moldova vor putea face dintr-o dată ceva bun și diferit pentru țară decât au făcut până acum. Dar aceasta este opinia mea personală. Aș vrea să greșesc, însă mi se pare că e anume așa.
Gospodin Hill, domnule Hill, dumneavoastră cum credeți? În calea spre integrarea europeană, Moldova a pierdut trenul sau mai poate să prindă măcar ultimul vagon?
Chiar și 14 luni în urmă, când urmăream alegerile din noiembrie 2014, simțeam că este o mare și profundă dezamăgire în Moldova. Moldova totuși rămâne țară europeană și cumva va avea loc integrarea în Uniunea Europeană, dar politica actuală de eurointegrare, delicat spus, se află în criză profundă și trebuie identificate noi abordări, noi măsuri pentru integrarea în Uniunea Europeană.
A fost opinia ambasadorului american William Hill, fost șef al misiunii OSCE din Moldova între 1999 și 2001 și 2003-2006, expert în spațiul postsovietic, în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la europalibera.org.
Este ora 9:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, emisiune prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafin.
În minutele următoare, vizita adjunctă secretarului de stat american Victoria Nuland la București și temele abordate în rubricile noastre de lumea dreptul tău cu Cornelia Cozonac și cartea la pachet cu Emilian Galaicu Paun.
Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom căuta să aflăm când își vor primi polițiștii salariile restante și ce se întâmplă în Asia Centrală când remitențele din Rusia scad.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Adjuncta secretarului de stat american, Victoria Nuland, care este răspunzătoare de Europa și spațiul euroasiatic, a avut astăzi la București întrevederi cu președintele Klaus Iohannis, cu premierul Dacian Cioloș și cu ministrul român al apărării Mihnea Moțoc. Într-un comunicat al președinției de la București se arată, după întrevedere, că cei doi politicieni s-au arătat preocupați de situația din Republica Moldova și au subliniat necesitatea continuării procesului de reformă și a parcursului european al țării. Mai multe de la Sabina Pati.
Pe plan intern, probabil că mesajul cel mai important dat de Victoria Nuland, adjuncta pentru afaceri europene și euroasiatice a secretarului de stat de la Washington, a fost cel legat de reformele juridice. Pe plan extern, cele două părți s-au arătat preocupate pentru evoluțiile din Republica Moldova. Și pe plan militar, Statele Unite mizează pe parteneriatul strategic, sugerând că înzestrarea armatei autohtone la nivelul armatelor NATO ar trebui să fie un deziderat imediat. La discuțiile avute de reprezentanta diplomației americane cu președintele român, Klaus Iohannis, acesta a vorbit despre determinarea țării de a-și îndeplini angajamentele de membră NATO pe fondul provocărilor de securitate care au loc în mediul internațional. Faptul că s-a dat o importanță reală forțelor armate și înzestrării acestora rezultă chiar din întâlnirea dintre Victoria Nuland și Mihnea Motoc, ministrul apărării. În acest format, oficialul român a subliniat consensul politic național cu privire la necesitatea modernizării forțelor armate ale României și întărirea capacității operaționale a acestora. Totul bazat pe alocarea anuală pentru apărare, care în următorii 10 ani nu trebuie să coboare sub 2%, conform înțelegerii la care au participat toate partidele parlamentare din România. Pe de altă parte, pentru prima dată, un înalt oficial american se declară cu adevărat mulțumit de evoluția luptei anticorupție, potrivit unui comunicat de presă al președinției. Victoria Nuland, precizează site-ul președinției române, ar fi remarcat progresele substanțiale înregistrate de România în domeniul combaterii corupției și al reformei justiției. Apoi, diplomata americană și președintele român au căzut de acord asupra necesității continuării procesului de reformă și a parcursului european al Republicii Moldova. De asemenea, Victoria Nuland și Klaus Iohannis au pus sub lupă situația din Ucraina, care în opinia lor are un impact negativ asupra securității regionale. Asistenta pentru Europa și Eurasia a secretarului de stat american este una dintre puținele voci puternice care încă mai amintesc de agresiunea Rusiei asupra Ucrainei și care este interesată de ceea ce se întâmplă dincolo de Prut. O analiză mai detaliată despre dosarul moldovean a avut deja loc între Victoria Nuland și ministrul român de externe Lazar Comănescu încă de săptămâna trecută, când cei doi s-au văzut la Snow Meeting sau întâlnirea zăpezii care a avut loc în Lituania. Acolo s-a pus problema conștientizării de către actorii politici din Republica Moldova a necesității de a acționa pentru menținerea parcursului european al țării în consonanță cu interesele cetățenilor săi. Vizita Victoriei Nuland în Europa de Est scoate în evidență pe de o parte avansul luat de România în domeniul luptei anticorupție și dezechilibrele geopolitice din regiune pe de altă parte. La acestea se adaugă interesul Statelor Unite ca România, dincolo de scutul antirachetă finalizat deja la baza americană de la Debeselu, să aloce armatei un buget pe măsura angajamentelor luate atunci când țara a aderat la NATO. Sabina Fatie, Radio Europa Liberă, București.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Migrarea a peste 2 milioane de conturi de la cele trei bănci devalizate, Banca de Economie, Banca Socială și Unibank, nu a însemnat așa cum se aștepta și reangajarea salariaților de la instituțiile aflate în proces de lichidare. Din 18 ianuarie curent, peste 3.000 de salariați ai celor trei bănci sunt disponibilizați, cei mai mulți fiind de la Banca de Economie. Până acum, doar 200 de persoane și-au găsit un alt loc de muncă. Șansele cele mai mici în găsirea unui loc de muncă le au persoanele cu vârsta apropiată pensionării și femeile. Am încercat să aflu de la președintele Sindicatului Lucrătorilor din domeniul bancar, Victor Onici, dacă au fost sau nu respectate drepturile salariale și alte drepturi ce derivă din codul muncii la disponibilizarea angajaților celor trei bănci. Salariile au fost achitate, la fel și indemnizațiile de concediere, dar au fost ignorate garanțiile sociale stipulate în contractul colectiv de muncă, a precizat Victor Onici.
Salariile se plăteau la timp, dar acestea sunt garanții sociale garantate 25% la anul nou, la 8 martie 100 de lei la fiecare femeie și așa mai departe, 10 milioane aproximativ de lei trebuie să le dai pe contract colectiv de muncă.
Legea dă posibilitatea angajaților ca prin negocierea contractelor colective de muncă la nivel de unitate să-și obțină cât mai multe drepturi ce decurg din raporturile de muncă. În Republica Moldova, contractul colectiv se negociază de către sindicate și conducerea instituției angajatoare în baza legii privind contractul colectiv de muncă. Pe lângă condițiile de muncă, salariații negociază și un șir de garanții sociale, materializate cel mai des în sporuri salariale, ajutoare materiale, care de regulă cântăresc greu atunci când retribuția este mică sau cu atât mai mult când angajatul este în prag de disponibilizare. Dreptul la negocieri și caracterul obligatoriu al convențiilor colective sunt garantate de legea supremă a țării în articolul 43. În cazul BM, noul administrator numit de Banca Națională a argumentat neachitarea garanțiilor sociale stipulate în contractul colectiv de muncă prin lipsa de bani, fapt contestat de angajații băncii. Inspecția Muncii, la sesizarea angajaților, a constatat încălcarea contractului colectiv de muncă și a penalizat banca, iar sindicatul Ramural a mers într-un proces de judecată obținând câștig de cauză în prima instanță, dar pierzând procesul la Curtea de Apel. Alte câteva dosare pornite de angajații celorlalte bănci sunt pe rol în instanța de fond. Angajații sunt deciși să meargă până la capăt, doar că se tem că până vor obține câștig de cauză, instituția care le este datoare nu va mai fi. Și atunci se întreabă ei cine le restituie plățile restante. Iată ce spune Olga Cușnir, angajată a băncii sociale.
Nu, nu ne-a dat nici la DCS, nici la nașeri, nici la nimic. Dați-ne ștor, că au decidat persoana de noastră. Nu se poate. S-au căsătorit. Nimic. Contractul este, dar în iunie, în sfârșit, am dat în judecat. Noi suntem până acum în proces, în prima instanță. Decizia nici a prima instanță nu o să fie că noi am lichidat. Ce facem mai departe? Asta e problema. Hotărârea, chiar dacă o să fie în folosul nostru, mai este apelul, o să fie încă una. O să primească oamenii și cândva sau nu? Cine o să lupte atunci? Cine o să lupte mai departe? Banca se lichidează, noi ne lichidăm, nu nimic.
Juristul Eugen Covrigă, expert în dreptul muncii, constată că salariații sunt printre creditorii principali atunci când o instituție a ajuns în insolvabilitate. probabilitate și lor lichidatorul trebuie să le achite în primul rând toate creanțele, inclusiv salariul, indemnizațiile de concediere și garanțiile sociale.
Creditorii garantați sunt cei care dețin un gaj și în rest ceilalți sunt creditori chirografari, iar salariații în acest caz ar fi și ei. Se consideră privilegiați pentru că sunt printre primii care ar trebui să obțină asigurarea creanțelor acestea. Adică și primii sunt persoanele care au avut de suferit la locul de muncă, un accident de muncă și după care salariații și așa mai departe.
Legislația muncii, chiar dacă a fost amendată în ultimul timp în favoarea angajatului, la părerea mai multor experți, lasă portițe pentru a fi interpretată, din care cauză apărarea drepturilor salariaților este încă destul de nevoioasă. O soluție pentru a proteja angajații în situațiile de falimentare a întreprinderilor la care lucrează ar fi, în opinia mai multor experți cu care am discutat, crearea unui fond de criză, așa cum se face în multe state europene. Agenții economici contribuie cu bani într-un fond din care sunt achitate plățile restante imediat ce întreprinderea intră în incapacitate de plată. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe internet la europaliberă.org.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40. Emisiunea noastră de astăzi tratează o temă complicată, și anume infertilitatea unor cupluri de Moldova și ce se știe și ce nu se știe despre această situație.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galai cu păun și o carte la pachet.
Intitulat A este A, ultimul volum al trilogiei Revolta lui Atlas de Ayn Rand, cartier 2016, are nevoie de peste 600 de pagini pentru a demonta întreaga șandrama a unei societăți bazate pe planificare socială și necesitatea unei ralieri unanime în sprijinul celor care planifică, totul în numele unei datorii patriotice, dezavuind totodată epoca în care se face comerț nu cu bunuri, ci cu favoruri. Cel care dă lovitura de grație acestei societăți luminate, în care fiecare dintre noi e păzitorul fratelui său, este, bineînțeles, John Galt, omul cel mai căutat, într-un discurs radio de peste 3 ore, din care e de reținut. Viața omului constituie norma moralității. Fericirea reprezintă starea de succes a vieții, suferința este un agent al morții. O moralitate care îndrăznește să vă spună să găsiți fericirea în renunțare la fericirea voastră constituie o insolentă negație a moralității. Actul de faliment moral este de a-i pedepsi pe oameni pentru virtuțile lor și de a-i recompensa pentru viciile lor. Nicio valoare nu este mai înaltă decât stima de sine. Omul știe că nevoia lui disperată de stima de sine reprezintă o problemă de viață și de moarte. În calitate de ființă cu conștiința volițională, el știe că trebuie să-și cunoască propria valoare pentru a-și menține viața. Acceptați ca ideal moral sarcina de a deveni un om. Răscumpărați-vă mintea de la casa de amanet a autorității. Sursa drepturilor omului nu este legea divină sau legea dată de congres, ci legea identității. A este A, iar omul este om. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii de astăzi este Doina Stimpovski de la ziarul Adevărul Moldova.
În ediția de mâine mediatizăm consultările politice de la Chișinău, care parcă nu se mai termină. Guvernul Filip va moșteni programul guvernului Streleț, dau de înțeles deputații, care au format noua majoritate. Programul de activitate al guvernului Filip va avea ca scop principal implementarea acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, a menționat premierul desemnat. Citiți mai multe opinii ale fracțiunilor parlamentare și perspectivele acestui nou guvern în ediția de mâine. Fiscul a luat la ochi profesorii din Moldova. Este un alt subiect care mi s-a părut important. Este vorba despre o inițiativă a fiscului care a decis să nu mai prelungească patentele pentru profesorii care predau lecții suplimentare la diferite discipline. Experții în finanțele publice susțin că este vorba despre o decizie ilegală care le taie speranța profesorilor cu salarii mizere de a obține niște bani în plus. Tot în ediția de mâine aflați ce au citit moldovenii în anul 2015. Chișinăul nostru necunoscut de Iurie Colesnic s-a vândut ca pâinea caldă în librăriile cartier în decursul anului trecut, devenind astfel cel mai bine vândut volum din cunoscuta rețea. Topul continuă cu volume celebre ale scriitorilor clasici basarabeni, pe locul 2 la capitolul vânzări, poziționându-se romanul Frunze de dor al lui Ondruță și Singur în fața dragostei de Aureliu Busuioc. Mai multe detalii citiți în ediția de mâine a ziarului Adevărul Moldova.
cu recomandările din ziarul Adevărul Moldova de mâine. Punem punct emisiunii noastre de la această oră. Înainte însă de a ne lua răbazmând, repetăm știrea principală a serii. La ora 5 după amiază, 72 de localități din Republica Moldova rămân blocate din cauza ninsorilor abundente și a vântului puternic. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Gheorghe Brega. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.